ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ በምክንያት እቲ በብዓመቱ ዕለት 5 ሚያዝያ ተዘኪሮ ዝውዕል ብሓልዮት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተበገሰ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ፀረነት ኣቁቢ ምክንያት ዕለት 4 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ብዘይነት ኣቁቢ ዝብል ህርኩት ፃዕሪ ዳግማይ ክሕደስ ዝተባብዕ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ አቦና ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንግድን ኣጠቃቅማ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ዝምልከት ጠሪሹ ክውገድ ዘተሓሳስብ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝፀደቐ ውሳኔ መንግስታት ሃገራት ዓለም ክኽብርኦ ፃውዒት ከም ዘቐረቡ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒበን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን በዛ ዕለት ምክንያት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ንምጥፋእ ዝግበር ፃዕሪ ወፍሪ ንሰብኣውነት እዩ ከም ዝበሉን ከመልክታ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ኢጣልያ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ንምጥፋእ ዝግበር ጎስጓስ ሓላፊ ጁዘፔ ስኪያቬሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምሕትት ከም ዝግመት ይብሉ ልዕሊ 132 ሚልዮን ገና ዘይተባርዐ ኣብ ብፈቐዶ ዝተፈላለየ ሃገራት ባይታ ፋሕ ዝበለ ነታዋጉ ከም ዘሎን ኣብ ዝሓልፉ 15 ዓመታት ንልዕሊ 100 ሽሕ ዜጋታት ንሞት ከም ዝዳረገ ድማ ገሊፆም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን እቲ ገና ዘይተኣልየ ተቐቢሩ ዝተረፈ ፀረ ሰብ ነታዊ ንናይ ሰብኣዊ ረድኤት ዓብዪ ብድሆ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ብዝተቐብሩ ፀረ ሰብ ነታዊ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ተመዛቢሉን ናብ ቤቱን ከባቢኡ ንኸይምለስ መኸላእታ ከም ዝኾኖን እዚ ድማ ንቐፃሊ ተመፅዋትነት ሓደጋ ንዝተፈላለዩ ፀገማት እውን የቃልዕ ኣሎ ኢሎም እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተሓንፀፀ ብኦታዋ ዝፍለጥ ውሳኔ ምጥፋእ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ብክታመን ዝተቐበሎኦም 162 ሃገራት ዓለም ኣብ ምትግባሩ ክተግሓ እዚ ምምራት ኮነ ምሻጥ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ከይህሉ ዝብል ውሳኔ ስዒቡ እቲ ብውሳኔ ኦስሎ ዝፅዋዕ ፀረ ተፈንጃሪ ነት ኣቁቢ ቅድስቲ መንበር ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣብ ዓለም ሓቆፍ መድረኻት እተካይዶ ጎስጓስ ዝነዓድ እዩ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብዚ መዳይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርክቱ እዮም። ንገዛእ ርእሱ ምህርቲ ኣፅዋር ውግእ ብተደጋጋሚ ከውግዙ ንሰምዕ። እዚ ግብረ ገባዊ ፃውዒት ሰማዓይ እዝኒ እንተዝረክብ ኣብ ዓለም ምዕባለ ማዕራዊ ዝርግሓይ መሃለዎ ነይሩ ኢሎም እቲ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ንምጥፋእ ዝግበር ፃዕሪ ዘተባብዕ ናይ ኣገልግሎት ቤት ፅሕፈት ዝተቐብረ ነት ኣቁቢ ኣብ ምእራይን ምፍሻልን ዝንቀሳቐስ ምዃኑ ሓቢሮም ካብቲ ዝቕበረ ነት ኣቁቢ ብተወሳኺ ውግእ ኣብ ዝካየደሎም ከባብታት ብዝፍፀሙ ደብዳባት ምኽንያት ማእልያ ዘይብሉ ተፈንጃሪ ቦምብታት ከይተተኮሰ ዝተረፈ ብዙሕ ምዃኑን እዚ ኩሉ ድማ ካብቲ ኣብ እዋን ውግእ ንላዕሊ ኣብ እዋን ውግእ ደው ምባል ዘጋጥም ናይ ሞት ሓደጋ ኣዝዩ ልዑል እዩ። እቲ ፀረ ሰብነት ኣቁቢ ንምጥፋእ ዝግበር ምንቅስቃስ ድኽነት ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ መደብ ክኸውን ይግባእ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም